Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Když se na obloze rozzáří první hvězda, něco se v nás stiší. Možná to není jen čekání na něco, na zázrak, na Ježíška, ale i na to, že svět kolem nás znovu dostane smysl. Naším dnešním hostem v pořadu Na stole je téma je spisovatelka, která umí vyprávět o těžkostech i naději, o bolesti i kráse obyčejného života. Píše knihy, které léčí duši, ale zároveň nás vybízí k zamyšlení. Na Rádiu Proglas vítám Petru Dvořákovou, autorku nové dětské knihy Až vyjde první hvězda, ale také románů Návrat, Dědina, Já jsem hlad a mnoha dalších. Petro, vítejte u nás ve studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pořadem vás provází Iva Horka a o zvuk se stará Roman Kabelka. Pojďme začít u té první hvězdy. Knihy, která má v sobě vůni cukroví, dětské netrpělivosti i laskavý humor a také krásné ilustrace, kočička, děti, opravdu velmi zdařilé. Co vás přivedlo právě k tomuto vánočnímu příběhu?
Tak já jsem jako obrovský milovník Vánoc obecně a té vánoční hřejivosti a klidu a vlastně takového toho jako dětského světa. A dlouho jsem jako toužila napsat vánoční příběh, který bude takový, který bude vlastně spojený s nějakým jako krásným dětským dobrodružstvím a každý, kdo si vzpomene na Vánoce, tak to čekání na Ježíška jako dítě, to bylo náročné, tak jsem vlastně chtěla dětem dát nějaké dobrodružství, než ten Ježíšek přijde a obdaruje je.
Takže to asi nebyl úplně takový jenom okamžitý impuls, ale už to ve vás patrně zrálo delší dobu?
Bylo to delší dobu. Já jsem dokonce měla ještě jiný námět, který jsem už měla zpracovaný i do takové pohádky. Jmenovala se Botičky pro Ježíška. A potom přece jen jsem si říkala, že na knížku to chce víc dobrodružství, ale měla jsem velkou radost, protože Botičky pro Ježíška jsem mohla darovat cestě domů do jejich adventního čtení, takže vlastně i Botičky pro Ježíška mají svůj život.
Já jsem se dívala do té knížky, máme ji tady i ve studiu u sebe. Hlavními hrdiny jsou dva malí sourozenci, holčička a chlapeček, že?
Ano.
Jsou v něčem inspirovaní vaším dětstvím anebo třeba vašimi vlastními dětmi?
To myslím, že ne. Myslím, že spíš jsem tam viděla už, protože moje děti už jsou dospělí muži. Ale myslím, že jsem tam spíš třeba viděla tu dětskost mých malinkých neteří. Mám tři neteře, tři sestřičky, kterým je 3, 5 a 7 roků, takže tyhle jsem spíš za těmi dětmi viděla.
Vy už jste o tom mluvila, že vlastně vy sama vnímáte ty Vánoce tak jakoby intenzivně. A v příběhu hraje důležitou roli očekávání Ježíška, ale také takový vtipný nápad, ty děti, jak bych řekla, že byly mazaný.
Ano.
A udělali takovou trošičku boudičku na ty rodiče, ale mě překvapilo, jak to laskavě vzali ty rodiče. Nebudu prozrazovat asi, abychom neřekli úplně tu pointu, ale co byste si přála, aby si malí i dospělí čtenáři z této knihy odnesli?
No, vy jste to asi pojmenovala úplně správně, takovou jako laskavost a laskavé přijetí. To, že prostě ne všechno je vždycky tak, jak si představujeme a přejeme. A vlastně takový to pochopení a ta vzájemná jako empatie mezi sebou a třeba pochopení ze strany rodičů pro ty děti, že to je vlastně takovým jako lékem na všechno.
No, protože právě nemohu prozradit, tak jenom tak obecně, že ten dárek, o kterém jsem mluvila nebo který mám na mysli, není jen tak jednoduchý a právě myslím si, že jste tak dobře to uchopila, že to mělo takový happy end.
Já jsem si uvědomila, když jsem to psala, že by to happy end nemusel být. Ale současně vlastně jsem si říkala, vždyť ty děti právě i proto, aby to ten happy end byl, jako vynaložili tu námahu a to úsilí. Oni jako nepřišli a nezačali si, a já to řeknu ošklivě, vymrčovat na rodičích něco. Oni prostě do toho dali to svoje takový dětský úsilí a vlastně myslím, že bylo na místě, že ti rodiče vlastně to přijali.
Šli na to velmi dobře. No, já bych se ještě možná ráda zastavila u paní, která...
Heleny Sinkové.
Ano, Helena Sinková, u ilustrátorky, protože to je tak něco poetického, ty malůvky, že jsem si říkala, už to ani nemusím číst, samozřejmě, že... jsem si to přečetla, ale ty obrázky mě tak fascinují. Jestli byste nám mohla říct třeba, jaká byla vaše spolupráce, jestli jde o první spolupráci.
Je to vlastně vůbec první spolupráce Heleny Sinkové s hostem a já si nesmírně jako považuju, že jsme se takhle jako dali dohromady, protože to moje přání bylo, ať je to přesně ta knížka, kterou si třeba jenom listujete a hladí vás z ní Vánoce a cítíte tam tu atmosféru. A myslím, že to se jako Heleně fantasticky povedlo a vlastně na to, že to byla její takhle úplně první knížka, tak je vlastně neuvěřitelný, jakým způsobem jako to uchopila a pro mě jako vytvořila opravdu krásný vánoční svět v té knížce.
Takže to jsme si představili knihu Petry Dvořákové Až vyjde první hvězda. A my se podíváme teď trošičku dál. Umění psát pro děti a dospělé zároveň, to není třeba mnohdy jenom o změně slovníku, ale mám takový pocit, že trošičku jako i o změně srdce nebo takového celého vnímání. Co je pro vás těžší, dětský čtenář nebo ten dospělý?
No, asi dětský, protože to opravdu, vy říkáte, že je to o změně srdce, já na to mám takový jako podobný, že to píšete úplně jinou částí mozku a prostě ty děti, na ně se musíte jako úplně jinak napojit, dospělý čtenář vám taky, jeho můžete jako chvíli nudit a můžete ho, on jako lecos vydrží, lecos vám jako, jo, ale dítě musíte zaujmout hned ho musíte chytit a vlastně držet ho a být jako v jeho světě a to není jednoduchý a já si vždycky jako na tom uvědomuju, jak já už jsem prostě ve věku, kdy mám jako dospělé děti, dospělé syny a člověk jako nemůžete psát vlastně pro ty děti tam někde dávno, musíte psát pro ty děti, které jsou tady a teď a pořád jako vnímat to jejich myšlení, ten svět kolem se nesmírně jako mění a ty děti jsou v tomhle světě, tak myslím, že i to je těžký.
No a když píšete pro ty děti, přemýšlíte zároveň i o rodičích, kteří budou knihu číst s nimi?
Přemýšlím, ale jako nechci se úplně nechat svazovat třeba některými, jako člověku samozřejmě běží a znám to i ze scenaristiky na dětských pořadech, že vlastně co rodič to názor, co rodič to představa a úplně se nechci jako nechávat tímhle jako svazovat, takže jako mám nějaký svoje mantinely, který kdysi jako držím ještě ten pohled na toho rodiče, ale vlastně chci jako se přizpůsobovat dětem a ne rodičům.
Já, když jsem tu knížečku četla, tak jsem úplně trnula, jak se říká, jak to dopadne a musím se přiznat, že jsem očekávala trošku takový ten právě konec, že to těm dětem neprojde. Vaše knihy pro dospělé často otevírají velmi vážná témata, bolest, víru, manipulaci i třeba nemoc. Potřebujete se občas nadechnout a psát něco laskavějšího, jako třeba právě tady ten laskavý příběh v té knize?
Já obecně toužím napsat jako laskavou knihu, pozitivní knihu, jako nedaří se mi to, což asi mý čtenáři ví a vždycky začnu s předsevzetím, že teď to dopadne jako strašně dobře a vyjdou mi z toho vrány a podobné knihy. Ale tak jako pomaličku to zkouším a blížím se k tomu a vlastně trochu se jako přichytávám u toho, že v těch dětských knížkách mám pocit, že nebo i v té jako konkrétně teď mluvím o knížce Každý má svou lajnu, což je knížka vlastně o takové jako florbalový děti, o dětech, který hrají florbal a to je prostě třeba pro mě jako moje nejoblíbenější knížka, protože i když tam jsou v tom jejich světě problémy, tak se prostě vyřeší a zvládnou a já to a vlastně to mám strašně ráda a spíš jako moc nevím, proč se mi to nedaří v těch dospělých, ale můj cíl je jednou napsat feel good román.
Tak budeme držet všechny pěsti pro štěstí, jak se říká. Ale ještě mi tak napadá, vidíte spojitost mezi tím dětským pohledem a duchovním pohledem dospělého člověka?
Určitě, jednoznačně. Já si vlastně myslím, že ty děti, jak oni jsou jako bezprostřední, oni jsou čistý, oni nehrají ty hry. Oni prostě... Jo, dítě je tím, kým je dítě je autentický, tak to nazvu. A vlastně jako skutečný duchovní život jako můžeme žít jenom jako když jsme autentičtí a tam je pro mě jako ta spojka. Myslím, že to je jako biblický být jako dítě.
Já právě můj osobní takový subjektivní sice dojem, ale z té knížky mně právě přišlo, že se to tak hezky propojilo, že vlastně i to dítě si tam najde to své, že vlastně to tak se všecko vyvíjelo hezky až do toho šťastného závěru. Ale já jako dospělá maminka taky dvou synů, tak jsem si říkala, no takhle by to vlastně mělo být, i když třeba potom se mohou přihodit nějaké nečekané situace. Je to těžké mluvit o tom, když to nemůžeme prozradit, ale že by to ty rodiče vlastně měli takhle zvládnout kdy jindy než na ty Vánoce. Dovedu si představit to obrovské zklamání, kdyby to tak nedopadlo, jak jste to zakončila vy.
Přesně tak a mě prostě jako já si říkám, že někdy je strašně důležitý, aby ten rodič se díval spíš jako fakt na tu cestu, na to úsilí, co tomu to dítě jako dalo. A než prostě jenom jako na ten konec a možná, že jako v tom je i něco jako strašně jako podle mě důležitýho jako v té výchově, jo? Že prostě vidíte, že ty děti fakt tomu šli nějak jako naproti a po svým, sice po svým a taky jako riskovali, ale oni jako, když se vrátím konkrétně k tomu příběhu, mohli oni jako ve svý dětinskosti jako vyhodnotit, že prostě já nevím, co to všechno přinese jako za trampoty, no jako nemohli a já si, jako vlastně si říkám, že v tom je to rodičovství, že tyhle věci jako dokážete nahlídnout a zvážit si je dřív než reagujete.
Takže vlastně kromě knihy, až vyjde první hvězda, o které jsme se bavili a vlastně jsme ten dnešní rozhovor uvodili tou knihou, tak pro vás ten rok 2025, ve kterém se bavíme i nyní, byl takový mimořádně plodný, bych řekla. Kniha Návrat, Sudety, znovu Já jsem hlad, to zní skoro jako tvůrčí maraton. Já pořád přemýšlím, kde na to berete energii a čas?
No, ono se to je pravda, že tento rok se jako poskládal a ono ještě k tomu vlastně přibylo prostě nějaký jako zahraniční vydání, takže mám pocit, že nemám žádný čas. A spousta věcí se samozřejmě už děje téměř beze mě, jako třeba to opětovné vydání Já jsem hlad, tak samozřejmě se tam musela po letech napsat, nebo potřebovala napsat jiný doslov a podobně. Ale spousta věcí se děje beze mě a je to taky jsou taky v životní fázi, kdy už mám dospělé děti a můžu si jako dovolit velice svobodně nakládat se svým časem. A můj problém je, ale, že mě vlastně všechno, co dělám, baví. takže ten největší rest mám v tom odpočívání.
Jak se vám vracelo po čase k té knize Já jsem hlad? Třeba změnila byste na ní něco teď, nyní s odstupem?
Víte co, pro mě je to prostě kniha, o které já pořád, jako nikdy jsem nepřestala přemýšlet o tom, jestli měla vyjít. Teď jako po letech, že jo, mám nějakou zkušenost, kdy už jako vidím, že ona, že jo, ještě tak jako pro to přiblížení. Tam je strašně moc autobiografických věcí, o kterých jako vlastně, který jako ublíží těm lidem kolem, a to si myslím, že jsem jako tenkrát příliš jako neuvážila. A současně jako vidím za ty roky, že díky té knize jsem třeba mohla pomoct spoustě lidí, kteří se na mě obrátili s tím, že někdo v jejich rodině trpí poruchou příjmu potravy, a mohla jsem jim třeba zprostředkovat odbornou pomoc, protože na sebe třeba už mám dneska navázaný nějaký psychoterapeuty, kteří se specializují na tuhle problematiku. A takže i když vlastně jsme se domlouvali na druhým vydání, tak jsem to znovu jako uvažovala. A to, co asi jako mě hodně překvapilo, je, že tenkrát, jako ono je to, já nevím, 17 let možná vydaný, tak lidi to fakt jako četli, to byla vlastně publicistika, to bylo něco jako z reality, ale za ty roky se to jako proměnilo a ta kniha je strašně čtená jako beletrie. Už to vlastně málo kdo čte úplně jako reálný příběh, a v realitě my jsme taky všichni ti protagonisté už někdo jiný. Dneska žijeme jako ty životy jinak, takže to bylo to, co nakonec ten jazyček vach jako přimklo k tomu, že jsem vlastně znovu jako to vydání, nebo že jsme to vydání zopakovali, že asi jako už dneska i to, že je to čtený jako beletrie, ale i to, že ta kniha reálně může někomu pomoct, tak nás přimělo prostě znovu ji vydat.
Ještě stejně tak se zeptám takovou podobnou otázkou ke knize Návrat. Hmm. To se odehrává v prostředí kláštera a vlastně jsem se chtěla zeptat, jestli jste jakoby, co vás na tom světě nejvíc oslovuje a naopak, a asi jste hodně čerpala z toho svého životního zážitku nebo zkušenosti, kdy jste vy sama byla v klášteře. Jestli byste mohla říct, jak se proměnil ten pohled váš na tu dobu?
Ta moje zkušenost, ona byla poměrně odlišná v jedné věci. Ta hlavní hrdinka přichází do kláštera jako dospělá žena. Já jsem tam byla v té době po revoluční euforie ve 14
letech.
Takže prostě vlastně už ta výchozí situace té hrdinky je poměrně jiná. Určitě se tam propsala ta zkušenost takového toho každodenního života a možná bych to nazvala těch vzorců chování, který prostě se objevují mezi sestrami v klášteře. A teď jako možná řeknu, že je to taková jako i obecnější věc, tak jak jsem měla kamarádky v různých jiných komunitách, tak prostě to bych řekla, že je běžná jako dynamika takového jako uzavřenějšího společenství, která prostě nutně jako nastává. Takže to jako k té zkušenosti. Pro mě jako nic není jako k odsouzení. Pro mě nic není, pro mě prostě ta lidskost je asi to, co já v tom vidím nejvíc jako toho člověka s tím, co žije. A někdo mi teď, nějaký jako novinář mi položil otázku, jestli se jako tou knihou potřebuju pořád nějak jako vyrovnávat jako s příkořími zažitými v církvi. A já to vůbec jako nemám v téhle kategorii. Pro mě prostě jenom jako člověk je vždycky člověk se svými jako dobrými věcmi i slabými stránkami. A vlastně já na tom nemám nic jako k odsouzení. A možná to je pro mě strašně jako důležitý tenhle pohled v tom návratu.
Vy už jste to trošičku naznačila, ale chtěla jsem se vás právě zeptat, jak moc se mění vaše psaní s věkem v pohledu na svět, na víru, na bolest, na vztahy?
Nevím, jestli se to objevuje v tom psaní, ale ve mně se určitě možná jako a vlastně nějak jako mnohem víc zažívám takovou vnitřní, takový jako, že se mi rozšiřuje to vnitřní pochopení pro to, kdo je jako člověk a jak prostě reaguje v různých životních situacích a že stále víc jako opouštím nějaký představy, jak by něco jako mělo být a snažím se chápat, jak něco je.
Když mlák večeru se zvedá a slunce dlouhý stíny naposledy kreslí mezi mech a vůně hořícího jehličí, to jak na ohýnku čaj si vaříš, do písniček provoní ti dech. Opření o stromy a na kamenech sedíme a zpíváme a rose na kolejích okouzl všech tuláckých rán. Kdy člověk nemusí nic, jenom prostě bejt a koukat, jak je pěkný svět a hlavně není sám. Písnička pohladí ti otevřený rány, poslední dobou nějak je toho na nás moc. Kde kdo sbírá jen jak v polích sedbu v rány, a tady plameny ti dávají dobrou noc. A dlaně do potoka ponoříš, pohladíš uhlazený kámen, nevím jak vám, mě tohle připomíná křest. A ruku na čelo si položíš a kapky po tváři ti stékaj, jak někdy pěkně umí život vonět kvést. Písnička pohladí ti otevřený rány, poslední dobou nějak je toho na nás moc. Kde kdo sbírá jen jak v polích sedbu v rány, a tady plameny ti dávají dobrou noc. Když mlha k večeru si zvedá a slunce dlouhý stíny naposledy kreslí na zime.
Petra Dvořáková, spisovatelka, která je dnešním hostem našeho pořadu Na stole je téma na Proglasu. Povídáme si nejen o její nové knize, až vyjde první hvězda. U mikrofonu je Iva Horka a pokračujeme dalším blokem otázek. A to bych se vás ráda zeptala. My jsme kdysi spolu už o knihách jsme točili, a tehdy jsem se vás ptala, jestli to ta práce spisovatelky je na full time, jak se moderně říká, tedy na plný pracovní úvazek, ale vy jste vlastně profesí zdravotní sestra, tak jsem se vás chtěla zeptat, jestli to tak platí stále, anebo je nějaká změna?
Já bych vlastně mohla být spisovatelkou na full time, ale nechci jí být, protože přece jen mám pocit, že to nějak člověka odtrhává od běžného života, takže vlastně moje taková dlouhodobá práce je pro jednu IT společnost, která se věnuje softwaru na projektové řízení. A to mě nesmírně baví, protože to je prostě jednak já tam zažívám to, co úplně jako spisovatelka člověk jako nezažije, a to je prostě práce v týmu, kdy jste jako součástka v soukolí. A tak to mě strašně jako baví být tady to kolečko v týmu a zažívám tam, že je tam člověk v kontaktu zase úplně prostě s lidma, který mají jiný typ myšlení. občas, tak dvakrát do roka na týden si zajdu zase stříčkovat do ambulance u nás ve Znojmě, když
to
vypadne.
Ano, to si pamatuju, že tehdy jste chodila nějak tak půl na půl asi, nebo ne na půl na půl, ale
chodila jsem
častějc, jo?
Já jako hlavně v době potom třeba covidu a očkování proti covidu, tak to musím říct, že se mi o tom zdávalo, jak jehla zajíždí do paže při tom, kolik se jako očkovalo, tak... Ale jako to dělám fakt jako strašně málo, tu sestřičku, ale zase si to jako vždycky užívám a vlastně fakt si ty profese strašně cením a jsem jako šťastná, že aspoň takhle maličko můžu zůstávat v kontaktu s oborem a vlastně udržovat si i ty základní dovednosti.
Takže v době, kdy jste trošku jakoby teda víc, dejme tomu, se vracela do toho prostředí zdravotnictví, tak jste, myslím, taky měla inspiraci v té jedné knize, mám pocit, Chirurg se ta kniha jmenovala.
Vlastně ono spíš ten chirurg způsobil, že jsem se vrátila
trošku.
Naopak
to bylo, aha.
Mně se totiž, než jsem začala psát Chirurga, tak mě už se začalo potom zdravotnictví strašně stýskat. A prvně jsem si, protože já jsem předtím pracovala na operačním sále, tak jsem si jako říkala, já se tam vrátím, ale fakt jako už přece jen jít jako někde na full time, ztratíte po těch 20 letech nebo po 15 letech, mm-hmm. nebo kdy to bylo, ty dovednosti. Tak jsem si myslela, že si to vykompenzuju s chirurgem. Napsala jsem román Chirurg a ku podivu jsem si to nevykompenzovala. A vlastně krátce před covidem jsem se domluvila u nás v ambulanci ve Znojmě u mého praktického lékaře, že tam budu chodit zastupovat. A což teda každý praktický lékař ví, jak je těžký mít sestřičku na zástup, takže on to uvítal a vlastně do toho potom padl covid a tak nějak, tak jsem se tam prostě zapojila a jsem za to ráda a vděčná. Do dneška vždycky třeba týden o prázdninách mám v ambulanci.
Ono obzvlášť v tom zdravotnictví je to poměrně těžké se třeba vrátit po nějaké době, protože i v jiných profesích ten vývoj a vůbec to jde všechno tak jakoby dopředu, tak ale zdá se, že vás to nějak jakoby neomezuje nebo nebere tolik času nějaké školení asi patrně nebo něco, nebo jsou to takové činnosti, které zvládáte i bez toho časového odstupu?
Oni i ku podivu se teda praktičtí lékaři velmi modernizovali, takže si pořídili spousty přístrojů a my jsme ještě brali třeba krev úplně klasickou injekční stříkačkou jehlou, takže prostě když jsem před tím covidem šla zpátky, jak jsem se musela naučit s tím vakuovým systémem, kterým se už bere dneska standardně, ale on je pan doktor vždycky jako laskavej, takže mě ty novinky vždycky představí a naštěstí taky už dneska je všechno na internetu, takže tam najdete přesný postupy, můžete se vždycky jako si to zopakovat, co a jak, abyste neudělala chybu.
Takže předpokládám, že ať ta profese původní, nebo i teda tady ten nový obor v tom IT vás určitě taky obohacuje. Našla jste tam třeba v tom novém oboru nějaký tip nebo nějakou myšlenku, kterou byste zakomponovala do knihy?
Tak to úplně takhle nemám, ale rozhodně bych řekla, že jsou tam jako pro mě inspirativní osobnosti v tom, jak oni jsou to jako z velké části programátoři a to je úplně jako jiné zvíře myšlení.
Takže očekávám, že třeba za rok, nebo možná i dříve tady místo hrdiny, o kterém jsme se bavili v knize, až vyjde první hvězda, bude jiný superhrdina.
Ano, bude programátor a zrovna dneska jsem jako o tom přemýšlela ráno, protože můj syn je programátor, který tam taky pracuje a jako přemýšlela jsem o tom, jak vlastně ti programátoři jsou opravdu myšlením jiný děti už od školy a jak vlastně mě někdy mrzí, že oni jsou často jako přehlížení. Oni nejsou ti jedničkáři, oni nejsou ty bedny, oni často jsou spíš považovaní ve škole jako za ty děti, které úplně nejsou nadaný. A jak vlastně se často nevychytí to jejich naprosto specifický způsob myšlení, který, já bych řekla, že je jako kdyby hodně jazykově logický. A to je teda pro mě jako něco strašně fajn vidět lidi, kteří absolutně přesně myslí, jako bytují nějak jako v jazyce a v logice a vidět tu jako jejich analytiku, to je pro mě něco jako hrozně dobrýho.
Takže se těším, až bude nějaký hrdina takový prostě tady z toho prostředí, tak to byste mohla něco možná vymyslet. Třeba vám tam z hora něco
se to musí přijít z hora, ano.
Já jsem se vás chtěla ještě taky zeptat, jestli si pamatujete na první knihu, která vás jako dítě opravdu zasáhla, oslovila, okouzlila.
Já mám do dneška vlastně 3 knihy, které čtu pořád dokola od toho raného dětství. A to je, jednak to bylo, jak si Slávek načaroval dubového mužička, kde možná to mám právě tu knížku spojenou s Vánoci. Já jsem ji dostala od Ježíška a dostala jsem k tomu tenkrát ještě takový to se dávalo mýdlo zelené jablko. Jo, mě bylo prostě seba v první třídě. Dostala jsem tuhle knížku a mýdlo zelené jablko. A já jsem prostě ležela pod tím stromečkem, četla tu knížku a k tomu mi vonělo to zelené jablko.
Poetické.
Takže to jsem měla. Potom to byla Martina Driverová a její Táta nemá smutky rád. To je prostě pro mě skvělá knížka o dětský lásce, o sesterství. A potom, když už jsme byli trošičku přece jen v pubertě, tak taková ta série u nás vyšla, holandské autory May Dijkmanové, Anet to tak nenechá, Anet má problémy a Anet zasahuje, tak to jsou knížky, ke kterým se pořád vracím.
A kdo byl vaším průvodcem ke knihám? Byli to rodiče nebo škola?
U nás to bylo strašně samozřejmé. Prostě ačkoliv vlastně rodiče byli v dělnických profesích a prarodiče byli prostě, že jo, jako v zemědělství dělali, tak bylo jako samozřejmé, že se čte, že knížka je něco důležitýho. Dědeček nám čítával nekonečné hodiny, prostě pohádky. Bylo samozřejmé, že se čte poezie. A já mám pocit, že prostě do nás se to tak jako přirozeně nějak se sourozenci jako dostávalo, že tam vůbec jako nebylo nějaký potřeba nějakého tlaku nebo něco, bylo prostě vždycky jsme to jako věděli, že je to strašně důležitý a chtěli jsme to.
A byla jste už jako dítě spíš pozorovatelka, která si všechno zapisuje do hlavy?
Byla jsem, myslím, že jsem byla jako velká pozorovatelka, taková jako nahrávačka okolí a já jsem třeba i paradoxně jako spoustu času proležela u televize, ale on to nebyl jako pro mě, jako pro dítě pasivní čas, to byl prostě čas, kdy já jsem jako dostávala nějaký podněty a ta moje fantazie si naprosto žila svým vlastním životem a moc mě to jako nezajímalo, co v té televizi běží. Takže jsou hodně taky jako totiž vizuální člověk, takže já ty podněty jako dostávám skrz obraz.
A měla jste, nebo ještě máte doposud nějaký vzor tady z té oblasti, třeba nějakého spisovatele, básníka nebo tak?
A myslíte jako z dětství?
Ano, jako jestli třeba, když jste potom začala psát, tak jestli třeba vás ovlivnil někoho rukopis nebo styl psaní?
Mně asi ta Martina Driverová, to prostě pro tu Julii mezi slovy, tak si myslím, že ona byla pro mě tou inspirací a vlastně, když o tom tak přemýšlím, tak zase třeba ta kniha každý má svou lajinu, tak tam byl ten jazyk z té Anejet, nebo to jako ten pocit, který já jsem vlastně chtěla jako od těch spisovatelů nasávala ten pocit, který jsem strašně chtěla taky jako dostat do té své knížky.
Jednou už tě málem měla a už zase by tě chtěla, říšná těla, křídla motýlí. Krev stéká po růži, co na zeď věšel, průvan svouk a život nešel, potrhána křídla motýlí. Vyhnil sebotám, který vůní šlapou, drtí řádky psané za pouhou, jen skýbu málem zlatou prodají tě do výkladních skříní. Výstavní zvlášť do kapsy svý, džípem si pádí. Jednou už tě málem měla, za duši tě podržela, hříšná těla, křídla motý. Vrať se skálou, kterou cesty sešel, otoč kamenem, kde zvešel, napni slunci křídla motýlí. Vyjeni sebo tam, který vůní šlapou, sladké písně psané za pouhou, jen skývu tak, tak zlatou. Až udeří do něj blesk a hrom, noc se válí. Až vyroste strom a udeří do něj blesk a hrom, narovná, rozdělí, podělí, poskládáš. Pod skálou zivení, údolí rozklebené napětím, otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
My se bavíme s Petrou Dvořákovou nejenom o její nové knize Až vyjde první hvězda. A já se zeptám na další otázku. Ve vašich knihách se víra neobjevuje jako dogma, si myslím, ale jako dialog. Možná s Bohem, možná se sebou. Jak vy sama víru prožíváte teď v tomto období, v dospělém věku?
Asi jako každý člověk, nebo řekla bych, že je přirozený, že čím víc člověk jako je starší, tím víc potřebuje rituál. A že mu je jako příjemný a současně pořád víc vnímám ve víře jako obrovskou právě potřebu, říkáte to přesně, jako dialogu, nějaký otevřenosti, tolerance, jo, jako prostě součástí víry pro mě dneska je jako obrovský pochopení pro člověka a tolerance jako k druhým lidem. To je asi něco, co jako je pro mě dneska s vírou naprosto nezbytně spojený.
A máte pocit, že psaní je pro vás druh modlitby?
To je otázka. Pokud modlitbu nazírám jako na nějaký způsob bytí, které je jako velice vlastně autentický a vztahovej, tak ano.
A co pro vás znamená naděje? Kde ji člověk v dnešní době může hledat? Nebo kde ji hledáte třeba vy?
To je těžká věc, naděje ve vztazích. My vlastně všichni zažíváme, že vůči spoustě věcem, že jsme prostě malí a bezmocní a nedokážeme je změnit a ovlivnit. A ta naděje je v tom, že jako můžu změnit a ovlivnit to, co mám jako na dosah. Můžu změnit a ovlivnit to, co, to jaký mám vztahy kolem sebe, jaký já vytvářím to nejbližší prostředí. A tam mám naději, že pak se ten svět jako může proměňovat k dobrýmu a můžou se řešit věci, které zdánlivě jsou jako neřešitelné. Takže pro mě je to skrze vztahy a skrze jako blízkost a autenticitu.
Já bych možná i řekla, je to jenom můj dojem, že i vy sama tou tvorbou vnášíte i naději pro ostatní lidi třeba. Vnímáte to taky tak třeba někdy?
Strašně bych to jako chtěla tohle, aby se to dělo. Asi největší zpětnou vazbu tady v tom od čtenářů mám s knihou Vrány, kde i v Čechách, i v zahraničí přichází jako spousta mladých lidí, kteří říkají, že vlastně žijou něco podobného, co se děje v těch Vranách a že vlastně skrze tu knihu aspoň zažívají to, že jako v tom nejsou sami, že jim to jako někdo pojmenuje a už to je jako pro ně úleva. A tak to je možná asi pro mě taková jako nejviditelnější místo od čtenářů, kde mám zpětnou vazbu, že jako dostali, že jim to dalo něco, co je podpořilo, co jim pomohlo, co třeba se stalo záchytným bodem.
Já když jsem tak přemýšlela o tom vašem světě, když jsem se připravovala na ten rozhovor, tak jsem si představila, když jsem jako novinářka pracovala s textem, dávala jsem dohromady taky knihu, nemůžu rozhodně říct, že jsem napsala, ale prostě jsem ji dávala dohromady a mně tak připadá, jako kdyby to psaní bylo někdy jako rozhovor s tichem, jako že jste úplně v jiném prostředí než třeba v rádiu, což v rádiu je ticho vzácná věc a někdy jako to rozhodně ticho teda v rádiu, když moderuju a je najednou ticho, tak to není dobrá věc. Ale chtěla jsem se vás právě zeptat, jestli máte nějaký rituál, třeba právě to ticho nebo hudbu, místo, čas, kdy píšete?
Píšu doma, nejsou ten člověk, který jako chce být někde jinde. Já jsem strašně ráda doma. A jako já vlastně dokážu psát za jakýchkoliv okolností, protože tím, že jsem byla vlastně se syny sama a měli jsme malý byt a tak oni tam prostě žili jako opravdu kamarádi všechno. A já jsem mezi tím jako seděla s tím notebookem na kolenou a psala jsem, takže si dovedu poměrně jako všechno odfiltrovat, ale jako mám ráda ticho a vlastně jsou takový ten člověk, pro kterýho jako náročný mít třeba jako hudbu jako kulisu. Už mě to jako dost zatěžuje, takže preferuju ticho a je to opravdu, když píšete, tak je to nějaký způsob přebývání v nějakém světě. Jako vnitřním, který vy jako si nějak stváříte a to je takový úplně jako, no, to je prostě bytí v jiném světě, tak.
Odkud vám nejčastěji přichází nápady? Je to třeba při práci nebo při chůzi venku, v lese, při modlitbě nebo třeba někdo říká, že v noci mu přijde nějaký nápad. Možná bych se ještě potom i zeptala, odkud vám přišel ten nápad tady s tím příběhem v té knize, protože pokud já osobně bych si myslela, že pokud to není nějak na nějakém reálném základě, tak pro mě tak jako těžko bych si asi ten příběh v té hlavě vytvořila od A až do Z, aby to mělo to, co má ta vaše kniha. Tak to by mě zajímalo, jak jste na tom vy.
Jedno místo, o kterém místo jistě vím, že je takový pro mě jako, že tam mám tu inspiraci, tak je, já ve znojemském bytě sedávám jako na okně a koukám do parku. A to je nějak strašně jako, pro mě to ten mozek nějak jako funguje jinak, ale taky tak, což asi říká hodně autorů, taky mám takovou tu situaci mezi bděním a spánkem, kdy najednou ten mozek trochu jako pracuje sám za sebe, pracuje jinak. A když se vrátím ke knížce, až vyjde první hvězda, tak já jako kdyby to mám, ta inspirace je, že já jsem zahlídla, a to asi můžu říct, je tam začátek, nebo je tam prostě dopoledne Štědrý den a tatínek tam peče Vánočku. A teď jsem zahlídla tu atmosféru v kuchyni, jak ty děti se nemůžou dočkat. Teď víte, jak to vypadá někdy v kuchyni na Štědrý den.
Ano, ano, známe všichni.
Takže vlastně od toho, jak kdyby mě už ten mozek, ten příběh sám postaví. Jo? Já bych skoro řekla, nemusím o tom příliš přemýšlet. Ono už to jako jede samo, no.
No tak ano, tak je to fakt, že ty situace, které tam popisujete, nejsou nějak neobvyklé. Hmm. Třeba to můžu taky prozradit, jak ta Vánočka se jim vyplácla na tu podlahu a ponožky a všechno.
Ano.
Lepivé těsto.
Ano.
To jsem si říkala, tak to museli teda nervy být na pochodu, aby se to všechno zvládlo, než maminka přijde domů z práce. Pracovala ve zdravotnictví mimochodem. Tak to bylo takové zajímavé. Ale co děláte, když se psaní nedaří, když se třeba zaseknete? Jako taková, míváte někdy takovou tu paniku, jako co já vlastně budu psát? Já nemám absolutně žádný nápad, prázdno v hlavě.
No, tak já, a to mám to štěstí právě, že dělám pro tu IT společnost, protože vlastně to můžu nechat plout a můžu klidně mít jako prázdno v hlavě. A ono se někdy i stane, že člověk má půlku rukopisu napsanýho a najednou je prázdno v hlavě a neví jak. Tak to vlastně můžu úplně jako s klidem odložit a nechat to odložený a ono to tam klidně těch pár let vydrží. A to je jako vlastně strašně, to je jako strašně fajn, jo. A právě, že to, možná jste kápla přesně na to, proč nechci být jenom ta spisovatelka, protože jako sedět, mít prázdno v hlavě.
A být ve stresu,
že buď teda chci psát, ne, protože chci něco dělat, tak možná, že tohle je přesně ten bod, kdy já si jako vlastně, tak si můžu klidně dělat něco šmudlit v týmu v IT. A...
Ano, ale to je super, protože vlastně, když byste byla spisovatelkou na plný úvazek a teď byste se zasekla uprostřed románu a teď víte, že jsou termíny, že to není jednoduchý, všechno je to navázané na vydání, je to zkrátka proces, tak to by se podle aspoň mýho názoru mohlo odrazit i na té tvorbě, protože byste za každou cenu něco násilím tlačila, že musíte něco vymyslet, jakože
no,
tak obrazně řečeno. Že?
A to já absolutně jako nechci toto, to je pro mě úplně jako mimo prostě to, co chci, to radši ať jako knížka není a nevyjde. A naštěstí v Hostu je to fantastický v tom, že tam jako máte tu svobodu a není na vás žádný jako tlak, takže v tom je vlastně dobře.
To jsme v podstatě ještě dodali, že ta kniha Až vyjde první hvězda, která je novinkou podzimu roku 2025, vyšla právě v nakladatelství Host. Co vás v poslední době potěšilo? Může to být třeba úplně i něco obyčejného?
Já v poslední době si říkám, jak je to možný, že život může být tak pěkný. Nebo vlastně on je pěkný už strašně dlouho.
Obzvlášť po tom, co vy jste zažila, to taky nebylo jednoduchý, že?
No jasně, protože prostě syn bojoval s těžkou nemocí a tak dál. A vlastně poslední, jako bych řekla, mnoho a mnoho let je jako takových šťastných, klidných a naplněných. A to, co mě jako těší dlouhodobě, jsou vlastně strašně, strašně fajn vztahy se syny, kdy jako zažívat jako dospělí, svoje děti jako dospělí lidi, kteří jako fungují a máme se rádi a tak, tak to je asi to, co mě nejvíc jako dělá šťastnou a nějak mě naplňuje.
A máte nějaký sen třeba jako autorka, jako žena, jako maminka, jako člověk?
Já mám úplně strašně ty nejobyčejnější sny a přání, ať jsou moje děti zdraví a šťastný a vlastně jako nemám pocit, že bych něco jiného v životě potřebovala.
Kdybyste mohla poslat vzkaz malé Petře Dvořákové z Laviček u Velkého Meziříčí z dětství. Co byste jí řekla? Mm-hmm.
Jen co pobereš trošku rozumu, jdi na psychoterapii.
A nic jiného nechcete přidat?
Nevím, ale možná, že jako každému dítěti bych mu řekla, že je dobrý a že prostě si zaslouží lásku a zaslouží si být bezvýhradně přijatý a milovaný.
A když se ohlédnete zpátky třeba tou cestou, kterou jste ušla, co si vybavíte nejvíc nebo přála byste si třeba, kdyby se mohlo něco odvíjet jinak?
Přála bych si určitě neudělat tolik výchovných chyb, co jsem udělala. Přála bych si, aby syn neměl leukémii. To bych si, současně já nějak vím, že věci mohly být daleko horší ve všech směrech. Takže určitě bych si přála spoustu věcí, aby bylo jinak, ale prostě život je takový, jaký je. Každý jako se snaží asi žít to nejlepší možný. A v tomhle duchu asi to nějak jako i dovedu přijímat.
A čím, už víte, čím potěšíte svoje čtenáře? Nějakou další novinkou? Nebo už máte něco alespoň v myšlenkách nebo rozpracované?
No, já hrozně moc přemýšlím o jedné věci. Já jsem vydala, teď je to asi 14 dní v Polsku, pokračování knihy Vrány, která ale nevyšlo to pokračování tady v Čechách vůbec.
A proč?
No, protože letos jsem vydala návrat, vydala jsem dětskou knížku, vyšly právě ty dotisky zmiňované a nechtěla jsem vydávat další knihu tady, kdežto v tom Polsku, kde vlastně já mám velikou čtenářskou základnu, můj polský vydavatel vlastně chtěl něco vydat a řešili jsme, jestli přeloží třeba Pláňata. A já jsem v té době měla strašnou potřebu jako vrátit se ještě jednou k Vránám a do té rodiny a znovu se ještě podívat na to vlastně, co se tam dělo. I z pohledu vlastně tam jsou jenom krátce řeknu, je to příběh vlastně narcistní rodiny, kde matka je vlastně narcistní, otec je na ní spoluzávislý. A je to z pohledu vlastně dvou jako dětí nebo dítěte a matky a tam je ten vzorec, že jedno dítě je ten obětní berán a druhé dítě je to zlaté dítě, do kterého ten rodič promítá vlastně všechno dobré. A ten první díl Vrán se týká vlastně té holčičky, která je ten obětní beránek. A spousta čtenářů mi psala, proč se vlastně ta druhá holčička se má strašně dobře, protože je to zlaté milované dítě. Tak jsem se chtěla do té rodiny znovu vrátit a ukázat, že oni i ty zlatý vyvolený děti to mají pěkně těžký. A takže to vyšlo teď v Polsku a teprve se vlastně domlouváme v hostu na tom, kdy a jak, nebo zda vydáme pokračování Vrán v Čechách.
Tak to byste si přála, aby to dopadlo?
Já vám vlastně pořád nevím.
Necháváte to?
Nechávám to tak plynout.
Tak to byla Petra Dvořáková, spisovatelka, která byla naším dnešním hostem v pořadu Na stole je téma na Proglasu. Já vám, Petro, moc děkuji, že jste s námi sdílela svůj svět, kde se příběhy rodí z obyčejných dní a z naslouchání bolesti i radosti. A tak ať vaše první hvězda nejenom letos vyjde nejen na obloze, ale i v srdcích čtenářů a i těch, kteří vás třeba zatím ještě neobjevili. Možná, že ta největší světla nepadají z nebe, ale vycházejí z člověka, který má odvahu být laskavý a otevřený zároveň jako vy. Děkuji, že jste byla s námi.
Děkuji ze srdce.
Od mikrofonu se s vámi loučí Iva Horká a budu se těšit opět někdy příště naslyšenou.
Stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly. bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu. Křivým již žalují a křičí po soucitu. Děkuji, děkuji, děkuji. Pro touhu po kráse, děkuji za ošklivost, za to, že utká se láska a nevraživost. Pro sladkost usnutí, děkuji za únavu, děkuji za ohně vzplanutí i za šumění splavu. Děkuji, 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 děkuji za žízeň, jež slabost prozradila. Děkuji, děkuji za trýzeň, jež zdokonalí díla. Za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral. Beránku, děkuji, marně si neumíral. Děkuji, děkuji, děkuji.